A1, the hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo boggeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo axad ah 8-ka bisha Januari ee sanadka 2024. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo, halka ay Washingtonna ka tahay 10:00 fiidnimo. Idaacadda Isaaka iyo Caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinayaa anoo Ismaaciil Xuseen Farcher. qodobadan idinku hayno idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalka Kenya oo dhowaan joojisay sharci darrona ku tilmaantay tallaabada ay dowladda madaxweyne Ruto ay ku doonaysay in ay ciidamo boolis ah oo nabad ilaalin ah ay ugu dirto dalka Haiti.
go'aankii maxkamaddii ka gaartay arrintaas go'aan kama dambeyn waaye. go'aanka asaga ah oo maxkamadda ay ku tilmaantay in barnaamijka misalna nidaamkii waddanka Kenya ee dowladdeena wadatay oo kun poliista Kenya ka mid ah inay u diraan waddanka Haiti ayaa dib u dhigaysa arrintaas, barnaamijkaasna marka wax kama jiraan buu noqonayaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliland oo ugu baaqay golayaasha sharci dejinta inay khilaafka soo kala dhex galay ee dhinaca doorashooyinka ay ku dhammaystaan wadahadal iyo isfaham dhexdooda ah. wararkii ugu dambeeyey ayaad sidoo kale maqli doontaan ee diyaar garowga ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka maamul goboleedada oo dhex mari doonta Hir Shabeelle iyo Galmudug. qodobadaas iyo warar kale ayaan diinhaynaa. marka horeyse waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasaaradda caafimaadka ee Gaza oo ay maamusho Xamaas ayaa sabtidii sheegtay in 147 Falastiiniin ah la dilay, halka 310 qof oo kalena la dhaawacay 24 saacadood ee ugu dambeeyey. tirada guud ee khasaaraha dhimashada ayaa haatan kor u dhaaftay 22,270 qof, halka tirada dhaawacuna ay ka badan tahay 460 oo qof tan iyo wixii ka dambeeyey 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore. xuseen al-sheekh xogeyaha guud ee BLO ayaa sabtidii soo saaray codsi isagoo ugu baaqay dalalka joojiyey dhaqaalihi ay siin jireen hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka falastiiniyiinta in ay dib uga fikiraan mowqifkooda. talyaaniga ayaa noqday dalkii ugu dambeeyey ee go'aansada in uu hakiyo dhaqaalihii uu siin jiray ururka qaramada midoobay ee dhinaca falastiiniyiinta ee loo soo gaabiyo UNWAR oo ama UNRWA, iyada oo la eegayo eedeymaha ah in qaar ka mid ah shaqaalaha xafiiskaasi in laga yaabo inay ka qayb qaateen weerarkii 7-dii Oktoobar ee lagu qaaday Israel. Australia, Canada iyo Mareykanka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inay joojiyeen dhaqaalihii ay ku bixin jireen hay-addan eedeymaha loo soo jeediyey. Mareykanka iyo Ciraaq ayaa markii ugu horreysay si toos ah u yeeshay wadahadal sabtidii, iyagoo ka wada hadlaya sidii loo soo afmeeri lahaa isbahaysiga Mareykanka hogaaminaya ee ka dhanka ahaa kooxda ISIS. ra-iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shia al-Suudaani ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in uu martigeliyey kulankii ugu horreeyey ee laba geesood ah, kaas oo Ciraaq iyo Mareykanku ay si toos ah uga wada xaajoonayaan in lasoo afjaro howlgalka isbahaysiga Ciraaq. wadahadalladan ay yeesheen labada dhinac ayaa kusoo beegmaya xilli ay sare u kaceen weerarada dhinaca diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee lala beegsanaya ciidamada Mareykanka ee ku sugan Ciraaq iyo Siriya, kuwaas oo ay qaadayaan kooxaha gacansaarka la leh Iiraan. ugu dambeyntiina, laba madxaf oo ku yaala dalka Britain ayaa dib ugu celinayaan idhaahda dalka Ghana alaabooyin dahab ah iyo kuwo qalin ah oo laga soo xaday dalkaas, iyada oo la raacayo nidaamka wakhtiga dheer ee dib u celinta amaahda. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo hay-adaha Ingiriisku ay haatan la kulmayaan baaqiyo ku aadan in ay dib u celiyaan alaabooyin ay soo qaateen xilliyadii ay boqortooyada Ingiriisku ka talinaysay dalalka caalamka. dhegeystayaal, intaas waxaa nagaga warkeynay dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o aad nagala socotaan. maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa dhowaan joojisay sharci darrana ku tilmaantay tallaabada ay dowladda madaxweyne Ruto ay ku doonaysay inay ciidamo boolis ah oo nabad ilaalin ah ugu dirto dalka Haiti. dowladda oo diiday go-aanka maxkamadda ayaa la filayaa inay racfaan ka qaadato go-aankan. go-aankan maxkamadda sare ee Kenya ayaa caqabad ku noqonaya tallaabadii ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay bishii Oktoobar ee sannadkii hore ay ku ansixiyeen in Kenya ay hoggaamiso ciidamada booliska nabad ilaalinta ee la geynayo dalka Haiti. haddaba muxuu ka dhigan yahay go-aanka maxkamadda sare ee Kenya? maxayse tahay tallaabada xigta ee arrintaasi? su-aashaas iyo kuwo kale ayuu wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed waxa uu weydiiyey garyaqaan Suleymaan Bashiir Saalax oo ah sharciyaqaan ka howlgala magaalada Nairobi.
Walaal, maxkamadda shalay go-aanka ka soo baxay waa go-aan kama dambeyne oo dib u dhigayo barnaamijkii dowladda Kenya ay ku wadatay in ay 1,000 booliska Kenya ka mid ah ee u dirta waddanka Haiti in oo ay ka qayb qaataan xaaladda oo amni ku soo celinta iyo nabad sugidda dalka Haiti. marka go-aanka ka soo baxay maxkamadda sare wuxuu la mid yahay go-aanka ka soo baxay isla maxkamadda ayadee bisha 19-aad sanadkii soo dhaafnay oo ahaa 2023. bisha sanadkan soo dhaafnay waxaa ka soo baxay maxkamadda go-aan kooban oo lagu sugahayay inuu dacwadan la dhageysto si guud, sifa go-aan rasmi ah, go-aan kamil ah ee maxkamadda uga gaarta. go-aankii maxkamaddu ka gaartay arrintaas go-aan kama dambeyn waaye, go-aanka asaga ah oo maxkamadda ay ku tilmaamtay in barnaamijka misalna nidaamkii waddanka Kenya ee dowladdeena wadatay oo 1,000 booliska Kenya ka mid ah inay u diraan waddanka Haiti ayaa dib u dhigaysa arrintaas. barnaamijkaasna marka wax kama jiraan buu noqonayaa.
marka dowladdu waa ay diiday go-aanka maxkamadda, kuma faraxsana? maxay kula tahay tilaabada xigta dowladda ay qaadi karto uu noqon karaa?
walaal, maxkamadda dowladda Kenya waxay sameyn kartaa misalna waxa u furan waxay noqon inay racfaan ka qaadataa maxkamadda go-aanka ka soo baxay. racfaankaasoo ay geynaysa mise ay la tiigsanaysaa ilaa iyo maxkamadda racfaanka. marka maxkamadda midda ka sarreysa maxkamadda racfaanka ah muddo 14 cisho gudaheeda ayaa la rabaa in maxkamadda dowladda in dowladda Kenya ay racfaanka ku qaadata. afhayeenka dowladda wuxuu ka hadlay arrimo noocaas ah, wuxuuna tusay in dowladda Kenya ay ku tala jirto inay racfaan ka qaadan doonto go-aanka ka soo baxay maxkamaddan. marka maxkamadda racfaanka ayay la tiigsan doontaa, marka maxkamadda racfaanka ayaa ka gaari doonta go-aan kale in ay waxay noqon doontaa marka inay maxkamadda racfaanka ku raaci doonto go-aanka ka soo baxay maxkamaddan sare, mise inay daaqada ka tuuri doonto go-aanka ka soo baxay maxkamaddan oo ay u ogolaan doonto dowladda Kenya in barnaamijka Haiti boolis u dirkeeda inuu socon doono. marka go-aankaas baan sugi doonaa haddii dowladda Kenya ay go-aansato inay maxkamadda racfaanka aaddo.
go-aanka maxkamadda sare ee Kenya ay ku diiday tilaabada ciidamada Kenya ee ciidamada booliska ugu direyso Haiti wuxuu imaanayaa xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay uu jiray khilaaf ama dagaal afka ah oo u dhexeeyey madaxweynaha iyo hay-adaha garsoorka, gaar ahaan maxkamadda sare oo uu musuqmaasuq ku eedeeyey. marka ma la is dhihi karaa go-aanka maxkamaddu ay ku diiday in ciidamo loo diro Haiti arrintaas ayay la xiriirtaa?
maya saas. inkasta oo uu ka jira buuq ka taagan dowladda, qeybta uu madaxweynaha u weynyahay iyo qeybta maxkamadaha, go-aanka shalay ka soo baxay maxkamadda waa go-aan oo sharciga ay ku tiigsanaysa, waana go-aan oo ku sadaysan qodobka 204-aad ee dastuurka waddanka Kenya. haddaan ku bayaamiyo, maxkamadda waxay dhahday qodobka 204-aad wuxuu u ogol yahay in dowladda Kenya ay u dirto ciidanka Kenya ayaa loo ogol yahay in wadamada dariska mise dibadaha loo dira sifo oo amni sugis ay sameeyaan mise ka qayb qaadasho barnaamijyada noocaas ah. Laakiin in booliska wadanka Kenya loo dira wadanka banaankiisa dastuurka wadanka Kenya ayaa mamnuucaya. Marka maxkamadda go'aanka igaareysay waxay la cuskatay qodobka 204-aad waana go'aan ku sadeysan qaabka iyo nidaamka dastuurka wadankeenu u qoran yahay. Marka ma aha arrin oo la xiriirto buuqa mise walaaca ka dhexeeya maxkamadaha iyo dowladda wadanka Kenya.
Suurtagal ma tahay in maxkamaddu raacfaanka haddii ay ku raaci weydo maxkamadda sare in ay ka laabato go-aanka ay gaartay maxkamadda sare?
Walaal, way adag tahay in maxkamadda raacfaanka ay raaci wayso sida uu maxkamadda sare ay shalay soo go-aamisay, maadaama oo haddaad akhrisid dastuurka wadankani Kenya qodobka 204-aad si waadix ah ayuu u sheegayaa in booliska wadanka Kenya aan loo diri karin wadanka dibadihiisa. Waa qodob cad waay. Marka tilaabada horeysa waxay ahayd dowladda Kenya haddii si fiican sharciga taladiisa la siin lahaa, mise haddii iska eegi lahayn dastuurka wadanka habka u qoran yahay, meesha maanta ay taaganta may imaateen. Waxaa kaloo jirta dowladda Kenya go-aankan shalay ka soo baxay maxkamad aad bay u sugeysay. Askarta kunka askari waa la diyaariyey oo diyaar bay ahayd in wadanka Haiti loo diro sifo ay uga qayb qaataan amni sugitaanka. Marka laakiin hadda waxay ku qasbi doontaa in ay dowladda raacfaanka qaadato go-aankan maxkamadda raacfaanka ee aadda, taasna ma aha maalin mise labo maalmo qaadan waxay qaadan doontaa bilooyin. Marka barnaamijkii dhannaa dib ayuu u laabtay. Haddii aan fiiriyo masada fikradayda ka dhibtana anigu waa qareennada kamida wadankani, maxkamadda raacfaanka waxay u egtay inay ku raaci doonto maxkamadda sare go-aan ka soo baxay, maadaama si qayaxan uu qodobka 204-aad ee dastuurka wadanka uu mamnuucayo in booliska Kenya loo dira wadanka dibadiisa mise wadanka banaankiisa. Midda waa arrin sharci darro ah, dastuurka wadankan uu ka soo horjeedaa, maxkamaddana qodobkaasay cuskatay, maxkamadda raacfaankana qodobka way u caddahay, wayna arkaysaa marka kama leexan karta.
Marka iyada dowladdu maxaa kaloo tilaabooyin kaleoo ay ka qaadan kartaa go-aankaas?
Law mid way in ay dowladda Kenya sida dastuurka iyo sharciga wadanka uu qoraayo ay sameysa, mise in oo ay maxkamadda go-aamadeedu aysan raacin oo ay jibisa amarka maxkamadaha. Middaasna waa mid aan aragnay marar badan oo dowladda Kenya waxay ka mid tahay dowladaha oo maxkamadaha amarkooda mararka qaarkood aansan raacin.
Kaasi waxa uu ahaa garyaqaan Suleymaan Bashiir Saalax oo ahaa sharciyaqaan ka howlgala magaalada Nairobi. Wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayuu u warramiyey. subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. Guddoomiyaha dalladda ururada aan dowliga ahayn ee Soomaaliland ee SONSOF Anwar Cabdiraxmaan ayaa ugu baaqay shir guddoonka guursida iyo wakiilada in ay wadahadal ku dhammaystaan khilaafkii dhowaan ka dhashay xeerarka doorashooyinka. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle.
iyadoo maalmihaynu ka soo gudubnay uu muran dhinaca sharciga ahi u dhexeeyey golayaasha guurtida iyo wakiilada, ayaa waxaa wararka ugu dambeeyey ee laga helayo golaha guurtidu ay tilmaamayaan in golaha guurtida ee Somaliland ay go'aansadeen in waanwaan iyo wadahadal lagu dhameeyo khilaafka xeerarka doorashooyinka Soomaaliland ka dhashay, kaasoo xilligan u dhexeeya labada aqal ee guurtida iyo wakiilada, kadib markii madaxweynaha Soomaaliland uu golaha guurtida ku celiyey xeerarka doorashooyinka ee xeer 14 iyo xeer 19, kuwaasi oo hore uga soo gudbay golaha wakiilada. Inkastoo oo aanay wax waray ka soo bixin shirgudoonka labada gole ee guurtida iyo wakiilada, haddana geesta kale waxaa jiray in sabtidii shalay golaha wakiilada Soomaaliland aanay wax shaqaa qabanin oo goluhu uu fasaxaha. Geesta kale, ururada bulshada rayidka ayaa soo dhaweeyey in labada aqal ay ka odayayaan islamarkaana ay ku dhammaystaan si wada hadal ah iyo dariiq wada shaqayneed wixii ay ku kala rayi duwan yihiin ee la xidhiidha xeerarka doorashooyinka Soomaaliland oo muhiim u ah u diyaargarowga doorashooyinka. Guddoomiyaha dalladda ururada aan dowliga ahayn ee bulshada rayidka ee SONSOF Anwar Cabdiraxmaan Warsame ayaan weydiiyey sida ay u arkaan SONSOF ahaan wada hadallada iyo waanwaanta la sheegay in labada aqal ee guurtida iyo wakiilada shirgudoonkoodu ay ka leeyihiin murankii xeerarkan.
qatar aad iyo aad loo maasan tahay. Waxaan u aragnaa inaanu soo dhaweynaynaa in labada shir guddoon iyo labada gole si degan uga wada hadlaan nabada sharciga uu marayo wax ka bedelka iyo kaabista heegan doorashooyinku. Sidaan horeba usoo jeedinay, waa muhiim in wixii khilaafa in isfahan lagu dhameeyo oo magaranaysaa laysu joojiyo oo laysqaneeyo. Somaliland saas ka warqabto horeysa iyo dambaysaba waxaa dowladnimadeeda sal u ahaa in laysu joojiyo, laysdhegaysto, laysqanciyo, laysuna garaabo. Sidoo kale waxaanu ku kalsoonahay oonu ognahay in labada shir guddoon heshiis buuxa ka gaari doonaan murankan oo muddo soo yar jiidamay. Xeerarkuna sidoodaba dee waa arrimo masiiriya oo u baahan in maama qaabaynaya nolosha jiilal fara badan. Sidaa awgeed waa daruuri in markasta xeerarka lagu curinayo ama xeerarka la sameynayo lagu jaangooyo maslaxadda guud, lagana dheeraado wixii danaysiyo kooxayna. Marka runtii dee aad iyo aad baanu soo dhaweynaynaa.
Anwar Cabdiraxmaan Warsame ayaa geesta kale istul taagay dhabbadii ay soo mareen iyo curintii hore ee wadahadalladii laysaga dabqaaday saamilayda siyaasadeed ee Somaliland, taas oo markii ugu dambeysay odayaal dhaqameed ka mida beelaha Somaliland ay ku soo gabagabeeyeen qodobo keenay isafgarad iyo heshiis siyaasiya.
Waxaan isleeyahay xeerarku waa runtaa muddii soo jiitamayeen. Horanada waa kuwii muxuu ahaadee odayaashii beesha bariga burca ay muxuu ahaadee iswaafajiyeen sidii doorashada dee loo qaban lahaa. Marka labada gole waxaa laga filayay un xeerka iyo heshiiska ay stakeholdersku ama danayaasha doorashooyinku ay gaareen inay soo waafajiyaan xeerarka iyo dastuurka dalka. Runtii shaqo badan bay qabteen labada goleba, shaqada aad iyo aad u fiican bay qabteen, meel fiicanna way soo gaarsiiyeen. Xeerkiina wuxuu ahaa xeer fulin iyo xeer laynta, waa labadaba wax ka bedel iyo kaabis bay ku sameeyeen. Waxaana filayaa in dhammaan wax ka bedelka iyo kaabista ay sameeyeen inay ahayd wax loo baahan yahay oo waqtigeedii yimi. Waxaase ka muhiima in dee doorashadii muxuu ahaa lagu galo waqtigeediina ay ku qabsanto.
Ugu dambeyna, guddoomiyaha dalladda Sons of Anwar Cabdiraxmaan waxa ugu baaqay saamilayda siyaasadeed ee Somaliland iyo hay-adaha kala duwan ee ku shaqada laba in laga wada fikiro danta guud iyo
kaarura bulshahaanti. Anagu waxaanu soo jeedinaynaa kolley in doorashadu dee waqtigeedii ku qabsoonto. Waayo khadara waad ka warqabtaa 2-3 sane u dambeeyey Soomaaliland jirtay waxyaabihii lagu kala baxay ama magaranaysaa muxuuha aynu ku soo caana maalay waxay ahayd habkan qoriso dhiibka ama doorashooyinka nabdoon ee dalku muxuuha intaasoo jeer ka dhacday. Marka mar kastaba in dhinaca doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda tallaabo loo qaado waa soo dhaweynaynaa, waana ku ammaanaynaa stakeholderska iyo danayaasha doorashooyinka.
Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in warar rasmiya ay ka soo baxaan wadahadalkaasi labada geesood ee shirgudoonnada wakiilada iyo guurjidu midha dhalka uu keeno. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
waxaa la sugayaa ciyaartii kama dambaysta ahayd ee tartanka ciyaaraha maamul goboleedada oo beryahanba ka socday magaalada Muqdisho, waxaana ciyaarta kama dambaysta ah ku loolamaya xulal kala matelaya heer shabeelle iyo galmudug. Haddaba diyaar garowgii ugu dambeeyey warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha V O A dhinaca ciyaaraha Macad Cali Xidir.
maalinta berito ah waxaa loo ballansan yahay ciyaarta kama dambaysta tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo ay isugu soo hareen maamulada kala ah Galmudug iyo Hirshabeelle. ciyaartooda labada xul ayaa siyaabo kala duwan waxaa dhiirigelin lagu sameeyey magaalada Muqdisho ka hor ciyaarta finaalka ee ka dhacaysa garoonka ciyaaraha ee Muqdisho. labaana ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doorto Galmudug, wasiiro iyo marti sharaf isboortis ayaa habeenkii xal ahaa waxay xidigaha Galmudug u sameeyeen xaflad isugu jirtay casha sharaf iyo dhiirigelin, taasoo muujinaysa in mas-uuliyiinta siyaasadda ee labada maamul ay ku loolamayaan ciyaarta u dhexeysa Jowhar iyo Dhuusamareeb waa kuwan xildhibaanada laga soo doorto deegaanada Galmudug sida Qaale Cali Shireeh iyo xildhibaan Yaasin Cabdulaahi Maxamed Farey oo labadaba si isku mid ah u sheegay in koobkan ay doonayaan sanadkan in laga dejiyo deegaanada Galmudug.
waxaan rabaa daruuri wareega fiican yahay, laakiin Galmudug waa laga hayaa xulaha ciyaartan way ka duwan tahay ciyaarihii hore. waa dadkii maamulasidii rabaa inay soo galaanba inay ciyaarta dheeraanba maamulana waa ku jiri waaye, waa ka baxeen. marka maamulkii soo gaaray haddana Galmuduga ciyaartii ka horeysa tan Galmudugii Banaadiraas soo hartay koob kale Banaadiraa qaatay, laakiin waxaan isleeyahay Banaadir sanadkan koobka waa Galmuduga sidaa dartaan.
dhalinyaradeenni Galmudug nimay oo waxaa idinka rabaa adinkoo koobka gacanta ku wada maalinta dhaweyto oo hadda semifinalka hirshabeel soo ku imaato ogtii soomaa niyo nasiiba la seeriye waxna sheegsheegi kare ilaa ay dhammaato baasha markee habeenka dabaaldega rabaa saddex ilaa u hadlo marba hadda inaa sii booteeyo laakiin waxaa idinkaga baahanahay inaa hadda ogtiina faankeeni aan ficil ku dartaan reegelmuud haddaan ahay faankeena waana nagu yaqaanaa magaalada maalintaa badin waa la kala duuntaa dadka taleefanada waa dinsadaa notificationada ku bata internetka waa la kala duuntaa maalintaa waxaa rabaa magaalada inaa xir albaabada u laabo.
Sidaasi la mid ah xulka kubadda cagta ee Hirshabeelle ayaa iyaguna gudoomay abaalmarino iyo dhiirigelin uga timid xildhibaanada laga soo doorto deegaanada Hirshabeelle sida Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale iyo Nabadan Abaabul oo si wadajir ah arabka ugu adkeeyay in ay u qalmaan in koobka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir sanadkan laga dejiyo deegaanada Hirshabeelle.
Waxaa ogaataan garoonka markaad gashaan Isniinta markaa ciyaareysaan niyadina ku haysaan kubadda waa cad iyo madow waa badinaysaan ama laga badinaa marka hore saasina ogaataan laakiin annaga shuelahan waxa uu galeena garoonka inaa koobka soo qaadno reer galmudug ayagoo Banaadir la ciyaaray gool laga dhaliyay asay dadka farxeenay boobodeen war maxay la farxayeen gool baa magayl naga dhaceenadeen marka hadda waa la soo gaaray dadkii labaxay noqdeen waxaan marka arkaa hadda reer galmudug gabdhahooda oo ooynaa marka laga soo bajo ama ooynaa markay bajaan marka waa is adduunyada way is bedeshay aad ugu faraxsanahay marabna baraha bulshada inaan ka faano marabna inaan dadka wax ka sheegno intaan nirin waa kaftan wixii daahadna waa cidda waa la yaqaana way timaala kuway soo daahday reer Hirshabeelle dhan waa imaan la kuway soo daahayaan haddaan nimid
meesha oo Ameerikaanka la geeyay Irish ka qabsaday ee Cali Beesteenka la geeyay sii socotiin horta ogaada iska soo celsha banooni dhanna iyo maahan banooni waa kaweyntaha waxa wacasoo hadda tumay todoba beri dib ha loo dhigaa la yidhi dad oo sii dhaawacana inay reestaan la suga waxaan rabaa dadka indhaha inay kala qaadaanaan rabnaa meeshaan ducaalow ilaahay waxwaa ku siiyey waxaagana allah kuu barakeeyo ilmaa xataa garoonka jowar uma dhisna xataa qof lagu hadlayahayana ma jirto.
Ciyaarta aadka u xiisaha badan ayaa loo ballansan yahay in beri oo Isniin ah lagu soo gabagabeeyo magaalada Muqdisho kulanka finaalka ayaa marka hore loo qorsheeyey in la ciyaaro Sabtidii shalay ha yeeshee cudurdaar ka yimid madaxtooyada qaranka ayaa baajiyey in la dheelo waxaana qorshuhu yahay in kulanka finaalka uu ka qayb galo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud Mahad Cali Xidir V O A Muqdisho.
Qaar ka mid ah dhalinyarada ka dhoftay xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa bilaabay inay taageero u fidiyaan qaar ka mid ah dadka aragoodu liito ama kuwa aan waxba arag ee u baahan qalliimada degdega ah. In ka badan 500 oo qof ayaa toddobaadkii hore indhaha loogu fiiqay xiriyaha Dhadhaab, taasoo noqonaysa sanadkii lixaad ee ay taageero noocaas ah helaan. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo haya wariyaha V O A Maxamed Baaruud Xuseen.
Mashruucan oy fulinayaan muxsiniin Soomaaliyeed oo jooga waqooyiga Mareykanka iyo qaybo ka mid ah Kanada ayaa waxa ka faa'iideysanaya in ka badan 500 oo qof oo qallin in dhafiiq lacag la'aan loo sameeyo.
Soo banuurada waa 500 waan boqsooday sanay shalay markaan ku imaanay waxba ma arkayni. Alxamdulillaah shukraanta waa ka gacmahaada waan arka meel walba waan dad kale qulquli waan arka boqorka ma had iskale. Najaad nasiiba meel absiraha idin ka dhig.
Qaar ka mid ah dadka indhaha loo fiiqay ayaa muujiyay dareenkooda.
Waxaan dhahaa Cabdow Siyaad Cabdi, dadku waxaan ka mid ah indhaha loo fiiqay runtii muddo dheer bay u qaatay inaan isha fiiqdo. Dhaqaalihii baa zaid fiiqitaanka hadii la dhaho waxaan u mahadcelinaynaa intii ka qayb qaadatay kuwa sadaqada la baxay ee intan oo khalqiga muslimiina meesha isku imaatay ku bixiyey. Yaan ku mahadcelinaynaa sadaqadoodana inuu Ilaahay meesha ila rabin u gaarsiiyo. Maanta indhihii baa noo wala furan annagoo 500 dhanba hadda inta joognaa 500 oo keeno waaweyn baan wada qabnaa. Waxaana kaloo codsanaynaa weli haddii ay aboodaan reer North America Masjidul Ciisa Ibnu Maryam iyo saaxiibadii reer Canada waan u mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. Waxaan rabnaa inay weli sii wadaan.
Maya Maxamed Faarax baa liidhaa. Waa Ilaahay baan horta mahad u celinaynaa awalka. Dadkii tabarucan noo fidiyey dal iyo beer meel ay joogaanba way mahadsan yihiin. waana u ducaynaynaa indhihii baa nala fiiqay, wax baana ku aragnay. ilaahay waa mahadaan iska leh, dadkii noo fiiqay waana mahadaa iska leh. waana u ducaynaynaa inay waxay doonahayaan oo khayr oo dhan alla siiyo.
waxay u mahad celiyeen dadkii hirgeliyey qalliinkan.
magacayga aamine aadan xaashi baa la dhahaa. waan mahad celinaynaa ilaahay intii daawada noo keentay khayr iyo barako allaha siiyo, allaha barakeeyo. way iyar xanuunaysaa laakiin wax baan ku arkaa. marka 2 sano ishi idansanayd aan waxba ku arki la'aa. marka intii noo keentay daawadan khayr iyo barako allaha siiyo, ilaahay ha barakeeyo. waan u ducaynaynaa.
qaar badan oo ka mid a bukaankan sanuuyin waxba maysan arkin, balse hadda waxa u baryay waa cusub sida ay sheegeen.
Sadiiq Yuusuf, 100% walaalyaal, waa mahadsan tihiin. dadkii kor waxaa noogu soo as-aasi, idinkii oo inta haddaa noogu howlgalay oo haddaa naga hagarsanin, waa u mahadnaq, waa idin mahadnaqdi. ilaahay barako iyo ziyaadaha idiin sii dhah. wax baan ka aragnay 2 sano anig naftay ishi maxanuunaynay, waa aragtida unaa un laga mideeyey. alxamdulilah, haddaan wax kasta waa arkay hayaa.
waxaa la dhahaa Cali Cabdi Axmed, indhihii baa nooga fiiqay oo hadda idinkaa idin arkaya bee aan sheegay idinka meesha idiin amerika yaa inaan arkay u dhowdaayo. marka indhihii waa fuul bay noo noqdeen.
barnaamijkan oo soo bilowday sanadkii 2019 ayaa waxaa maalgeliyay qaar ka mid a dhallinyarada soomaaliyeed ee ka dhoofay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
magacayga waa Ibraahim Bashiir Axmed oo ku nool dhagaxley, xaafadda Bitri. dadka indhaha noo fiiqay oo qurbaha aaday waan idiin duceeyey inshaa allaahu, allah ha idan barakeeyo. ubadkiina baari allah ha idinkaga dhiga, gaalada sharkeeda allah ha idanka qabto.
maxamed baaruud xuseen, v o a, dhadhaab.
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a dhadhaab maxamed baaruud xuseen. haatanna dhegaystayaal, waxaan jaleecaynaa dhinacii heesaha.
allah
heestaasina waxay gebagabo tahay idaacaddeennii subaxnimo anoo ismaaciil xuseen farjara iyo nuur xasan nuur oo dhinaca farsamada ayaa idinla socodsiin tan iyo intayn idaacadda xigta ku kulmayno waxaan dibkuga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.